Бишкекте саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда парламенттик шайлоого партияларды каттоо өнөктүгү расмий башталды.
Бир да политикалык партия келгиле биометрикалык каттоодон өткүлөө болбосо шайлоого катыша албайсыңар деген да маалымат жок аларда.
Кыргызстанда халал стандартты тамак аштан өтүп, эми мейманкана, такси жана башка кызматтар үчүн да пайдаланыла баштады.
Анан биз ошону карап туруп, анан алар дагы частный иштеп атабыз, бирок ошолордун көзөмүн текшериш керек да бирөөчү. Анан текшербей эле бирөө эле жүрө эле мен халалмын, мен халалдын атасы боло берем деген болбойт.
Бүгүн кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 31 июль, күнгө жума. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Азыр адегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Рахмат. 2022-жылкы кышкы олимп оюндары Бээжинде өтө турган болду. Эл аралык олимпиада комитети Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында бүгүн 2022-жылкы кышкы олимп оюндары өтүш шаарын аныктап, Бээжин шаарын тандады. Кышкы оюндарды өткөрүү үчүн эки шаар, Кытайдын Бээжини менен Казакстандын Алматысы атсалышты. Бул эки шаар Европанын 4 шаары, анын ичинде Осло менен Стокгольм саясий жана финансылык себептерден улам өз талапкерлигин чакырып алган соң негизги атаандаш талапкерлерден болуп калган. Куала-Лумпурга казак делегациясын баштап барган премьер-министр Карим Масимов эл аралык олимпиада комитетин тарыхый чечим кабыл алуу менен Алматыны тандоого чакырган. Ал Алматы чыныгы каары менен 30 чакырымдай созулган аян тээлеген тоолору бар шаар экенин да айткан. Кытай делегациясы болсо Бээжин олимп оюндарын өткөрүүдө тажрыйбасы бардыгын айтып, бардык милдеттенмелерди аткарарын билдирди. Ошондой эле баш калаа менен ойнотчу жерлерди байланыштырган тез жүрүүчү поезддер үчүн темир жолдорду курарын сунуштады. Бээжинде 2008-жылы да жайкы олимп оюндары өткөн эле. Чүй облустук сотундагы өрттөн кийин уурдалган жазык иштин көлөмү аныкталды. Жогорку соттун басма сөз кызматы азаттыкка билдиришинче 30 июлга караган түнү болжол менен түнкү саат 3:00 өткөндө бет капчан белгисиз эки адам Чүй облустук сотунун имаратына экинчи кабаттан кирип, судья Жумагуловдун бөлмөсүндөгү сейфтен 8 томдон турган жазык иштин 6 томун уурдап чыгып баратканда өрт коюп кетишкен. Жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошованы угалы.
Экинчи кабатында өрт өчүрүүчүнүн атайын өзүнчө эшик бар экен, ошол эшик аркылуу киришип, Жия Жумагуловдун эшигин талкалап, иш бөлмөсүндө сейфте 8 том бар экен жазык иши. Ошол 8 том жазык иштин 6 томун уурдап чыгып баратып, анан да өрт коюп кетишиптир да. Азыр учурда ошол 8 томдун 2 тому толугу менен бар, ал эми 6 том болсо жок да. Юсупов Абдуллажан, Шергазиев Азамат, Оморов Дастан, Акжолов Жоробаеванын кылмыш иштери бар болчу, анан алардын ичинде дагы жана апрель окуясына мародерлук менен да айыптоолор болгон,
деди жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова. Ички иштер органдарынын азыр судья Жумагуловдун иш бөлмөсүндөгү видео камеранын жазуусу жана коридордогу кылмышкерлердин мыйзамсыз иш аракеттери түшкөн видео жазуулар өткөрүлүп берилди. Өрт коюу жана уурдоо фактысы боюнча кылмыш иш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Атамекен партиясы Зарылбек Рысалиевдин үстүнөн арыз жазды. Атамекен партиясы мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиевдин Чүй облустук сотунда чыккан өрткө Өмүрбек Текебаевдин тиешеси бардыгы тууралуу айткандарын четке кагууда, партия атайын жалган маалымат таратып жатат деген негизде Зарылбек Рысалиевке кылмыш ишин козгоо тууралуу арыз менен Лелин райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысына кайрылды. Зарылбек Рысалиев айрым маалымат каражаттарына сотто чыккан өрттү парламенттик шайлоонун алдында чуулганын иштен арылуу максатында Атамекен партиясы өз уюштурушу мүмкүн экенин билдирип чыккан. Ал материалдардын арасында партия лидери Өмүрбек Текебаевдин жалган көрсөтмөсү болгонун айткан болчу. Жогоруда айткандай, кече түнү Чүй облустук сотунун судьясынын иш бөлмөсүнө бет капчан белгисиз адамдар кирип, 8 томдук жазык иштин 6 томун уурдап чыгып баратканда өрт коюп кеткен. Талибандын жаңы лидерине карата кыймыл ичинде келишпестиктер бар. Ахтар Мансур Талибанга жетекчиликке дайындалышы экстремисттик бул кыймылдын ичинде каршылыктарга кабылганын Молда Омардын жардамчысы айтып чыкты. Ахтар Мансур Талибан бийликте турган 1996-2001 жылдары авиация министринин милдетин аткарып турган. Ал Молда Омардын өлгөнү тастыкталган соң кече Талибандын жаңы лидери деп жарыяланган. Талиб бийлигинин тушунда Кандагардын губернатору болуп турган Мухаммед Рахманинин азаттыктын ууган кызматын соттун айтышынча, Мансурду Талибандын ичиндеги анча чоң эмес топ аскерий чоң жетекчилердин каршылыгына карабай башчылыкка дайындап койгон. Рахмани өзү жана саналаштары лидерликке Молдо Омардын 23 жаштагы уулу Мавлави Якуб келишин каалашканын, бирок Мансурдун жактоочулары аны кыймылды жетектөөгө даяр эмес деп тапканын кошумчалаган. Ооган өкмөтү Талибандын лидери Молдо Омар 2 жыл мурда өлгөн аныкталганын мурдагы күнү жарыялаган. Мындан соң Талибанда аны тастыктоого аргасыз болгон. Ысык көлдөгү капчыгайда калып калган литвалык туристтер Каракол шаарына жеткирилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалымдашынча, Каракол көлдөр Алтын Арашан туристтик багыты боюнча жолго чыккан литвалык 8 турист табылып, Каракол шаарына жеткирилди. 29 июлга караган түнү Кеңсан капчыгайында Чоң Өзөн батыш мөңгү тилкесинде таш кулап, 8 туристтин бири 28 жаштагы аялды басып калган. Туристтер жиберген кабадан улам ушул эле күнү Каракол шаарды куткаруу кызматынын тобу жана туристтер катталган Альптур ысык көлтүр фирмасынын 10 куткаруучусу аларды издеп чыгышкан болчу. Бүгүн туристтер жана каза болгон аялдын сөөгү тик учак менен Караколго жеткирилди. Бул 8 турист саякатка 19 июлда чыгып кеткен эле. Кыргызстанда оймо эл аралык фестивали башталууда. Кыргызстан колун өнөрчүлөр Кеңешинин төрайымы Жамбы Карбевканын Азаттыкка билдиришинче, фестивалдын уюштуруусунун 10 жылдыгына карата ушул тапта Ала Тоо аянтында парад өтүп жатат. Ага Кыргызстандан тышкары 10 мамлекеттен келген кол өнөрчүлөр катышууда. Оймо фестивали биринчи жолу Кыргызстанда 2006 жылы уюштурулуп, ошондон бери жыл сайын өткөрүлүп келет.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондон кирем десеңиз, Азаттык Чекит Моби дарегин тересиз. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 1 августта Ысык Көл, Нарын облустарында жана кээ бир тоолуу райондордо бир аз өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34. Ош Жалалабад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27. Нарын облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 17-19 градус жылуу, күндүз 30-32 градус жылуу болот. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан саясий партиялардын шайлоого катышуу тууралуу арыздарын кабыл алуу мөөнөтү 2 август аяктап, андан кийин каттоо иштери башталат. Акыркы маалымат боюнча шайлоого катышаары тууралуу БШКга 15 партия маалымат берди. 4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоого саясий партиялар үчүн добуш берүү быйыл мурдагыдан айырмаланып, биометрикалык маалыматтын негизинде жүрөт. Бул багыттагы камылгалар тууралуу кабарчыбыз Самат Жумакадыров учкай кеп салат.
4 октябрга белгиленген жогорку кеңешке депутаттарды шайлоонун башка өзгөчөлүгү добуш берүүлөр биометрикалык маалыматтардын негизинде жүрөт. Ошондуктан азыр кыргыз өкмөтү сыяктуу эле борбордук шайлоо комиссиясы да шайлоону уюштурууда. Шайлоочулардын тизмесин тактоодо маселенин ушул өңүттө айрыкча көңүл буруп жатат. Акыркы маалыматтарга караганда Кыргызстанда биометриясын тапшыргандардын саны 2,5 миллиондон ашты. Алдын ала тестирлөөнүн учурунда аныкталган маалыматтарга караганда биометрикалык маалыматтарды тапшыргандардын арасында да манжалардын изин таппай калган учурлар катталууда. Ушул өңдүү көрүнүштөрдөн улам добуш берүүнүн кынтыксыз өтүп, жаңы ыкма өзүн актайбы деген суроо шайлоочулар арасында тынчсыздануунун жаратууда. Мындай кемчиликтин бар экенин БШК мүчөлөрү дагы танбайт. Бош райкомдун мүчөсү Ишенбай Кадырбековдун айтканына караганда, ушул өңдүү кемчиликтерди жоюу үчүн программаларга өзгөрүү киргизилип жатат.
Кээ бирде ошондой болуп коет, 70-80 чыккан адамдардын да кээ бирлерин көрсөтпөй калат экен да. Ошондуктан азыр тиги компьютерден программаларын өзгөртүп атабыз дейт. Дагы аныктачу жанагы чыпалактын тактары дагы жакшылык белгиси болсун деп жанагы кайра текшерип аткан. Ошо экинчи жолу эки заход кылганда.
Анткен менен азыр шайлоону уюштуруу тарап сыяктуу эле шайлоого катышуу дымагы бар саясий күчтөр тарабынан дагы биометрикалык маалыматтын негизинде добуш берүү тууралуу элге кеңири маалымат берүүдө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жетиштүү деңгээлде өтпөй жатканын байкоочулар белгилеп жатышат. Таза шайлоо ассоциациясынын жетекчиси Айнура Усупбекова мына ушунун айынан биометрия жөнүндө түшүнүк эл ичинде анча жок. Мамлекеттик каттоо кызматы болсо бирдиктүү базаны чыгара элек дейт. Мындай көрүнүштөр шайлоо күнү нааразычылыктардын башкы себебине айланышы мүмкүн.
Баягы маалымат жоктугунан көп жарандарыбыз баягы ишенбей же билбей жаткан учурунда көп эле жарандар тапшырбайт. Ошон үчүн элдер шайлоого чейин жүрө беришет. Андан тышкары мына бир да политикалык партия келгиле биометрикалык каттоодон өткүлө болбосо шайлоого катыша албайсыңар деген дагы маалымат жок аларда. Же булар өзүнчө бир приоритет койбойбу, иши кылып өзүндөрүн көрсөтүп атат. Кандай мыктычылыгын.
Добуш берүүнүн жаңы ыкмасы киргизилип жатканына байланыштуу добуштарды саноочу электрондук кутучалар да коюлганы жатат. БШК мүчөсү Ишенбай Кадырбеков электрондук урналар массалык добуш таштоону тыйып, добуштарды урнаны ачпай эсептеп бере алат дейт. Бирок электрондук урналар биринчиден электр жарыгы менен иштесе, экинчиден аппарат өзү иштен чыгып калуу тобокелчилиги бар. Аны алдын алган БШК кошумча урналарды камсыздоого аргасыз болуп жатканын айтты.
Автоматтык кемчилик болот эмчүүндө техникада. Техникада кээ бирде иштебей калышы мүмкүн ар кандай себептер менен. Ошондуктан дублирующий дагы автоматтарды коюп атышат. Урнадан чыккан бюллетендин саны жанагы аныкта биометрикалык аныктоодон өткүп талон берет да, талондун саны менен барабар болуш керек. Эгерде урнадан бир эле бюллетень ашты чыгып калса, ал шайлоо участкасын жокко чыгарылат. Мындай мурда жок болчу.
БШКнын мүчөсү Жеңиш Акматовдун айтымында шайлоого эл аралык грант жана насиялардын эсебинен мамлекет 1 миллиард сомдон ашык каражат жумшап жатат. Ага шайлоо техникаларын сатып алуу, комиссияларды окутуу жана башка чарбалык иштер каржыланмакчы. Планга ылайык 25-августка чейин партиялык тизим аныкталып 4-сентябрда өлкө боюнча үгүт кампаниясы башталат. 4-октябрда боло турган шайлоонун расмий жыйынтыгы 2 жуманын ичинде коомчулукка жарыяланмакчы. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ободо Азаттык коомчулукта халал деп белгилүү болгон кыргызчалап айтканда адал индустриясы эми тамак аш деген гана түшүнүктөн кеңейип, мейманкана, такси жана башка кызматтар үчүн дагы пайдаланыла баштады. Мамлекет буга реакция жасап, бул стандарттоонун түрүн көзөмөлдөгүсү келет. Экономика министрлигинин алдында адал индустриясын өнүктүрүүгө жана жөнгө салууга багытталган атайын сектор түзүлдү. Азыр Кыргызстан, Малайзия жана Туркиянын адал индустриясына шайкеш келген стандартты тандап алды. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстанда адал деген белги менен чыккан азык түлүктөрдүн абалы талаш жаратып, коомчулукта кызуу талкууланып келет. Өлкө рыногунда азык түлүк ашкана сыяктуу тармактар жакшы эле халалдашты көрүнөт. Маселен, баш калада кадам сайын халал деп жазылган кафелер, тез татым жайлар жайнайт. Ал тургай косметикалык каражаттар жана дары-дармектер да адал белгисин колдонууда. Бирок буларга сертификатты ким берген? Чын эле ислам шариаттарына туура келеби? Тескеген киши жок. Деги эле азык түлүктү адал же адал эместигин текшерген лаборатория деле жок. Айтору халал сөзү ишкерлердин кардар тартуу ыкмасына айланып калгандай. Эми мына ушундай көрүнүштөр менен күрөшүүгө түзүлгөн экономика министринин алдындагы адал сектору, муфтият, санэпидемиялык көзөмөл сыяктуу бир топ тармактар менен бирге иш жүргүзөт. Аталган сектордун башчысы Алмаз Кайрыбековдун пикиринде адал белгиси менен өндүрүлгөн товарларга талап жогору болуп жатканынан улам бул тармакты жөнгө салуу зарыл болуп турат.
Өкмөт эми ошолорду көзөмөлгө аш керек болуп калдым да байке. Буну биз мурун эми мындай да мурун эле биз айтчубуз буну. Анан биз ошону карап туруп анан алар дагы частный иштеп атабы, бирок ошолордун көзөмүн текшериш керек да бирөчү. Анан текшербей эле бирөө эле жүрөр эле мен халалдын атасы боло берем деген болбойт. Жаңы концепция кабыл алды. Буну болсо бүт министерство ведомстволор менен согласование кылды.
Бирок жаңычылган бөлүмдүн иштөө шарттары даяр боло элек. Жекешкер Максат Ишенов министрликтин демилгесин колдоп жатат. Анын пикиринде аталган тармак тыкыр көзөмөлгө алынбаса, адал сертификатын берүү өзүнчө бизнеске айланып калган.
Мүмкүндүн талабы болсо, хотя мен для формальности эле өттүм да, мен өзүм эле кудайдан корккон үчүн халал жазайын тамак. Ошого карабастан өтөлү десек аракет кылдык, өттүк. Кандай кылабыз, баасын кандай кылып төлөйбүз деп келгенибизде ошол определенный прескурант жокпу десек жок дешкен. Анан биз ошо белгилүү бир мерчемде 2000 сом төлөдүк ошол бир сертификат үчүн. Анан төлөсөк кайра ошо нааразы болгон учур болгон да.
Деген менен бул жааттагы эксперт Мыктыбек Арстанбек министрликтин жаңы түзүлгөн бөлүмүн сынга алды.
эме бир концепцияны иштеп чыктык дейт. Мен концепциясын көрөлөкмүн. Чындап айтканда, Кыргызстанда адал мейкиндигинде бир гана мен иштеп жүрүм азырчы. Мен бир да форумга чакырылган жокмун, бир да отурумга чакырылган жокмун. Иши кылып өздөрүнчө бирнерсе кылып атат, аны мен таң калам. Ошо талаада иштеп жүргөн бизди чакырбаса, биз менен иштешпесе, анан булар кандай иштешет? Бул кандай иш кана? Мен ушундай эле жыйынтык чыгарып атам да, бул мамлекеттик институт, демек жеке кимдир бирөөнүн кызыкчылыгында иштеп атат азыр. Рынок субъектиси менен консультацияда болуш керек да, консультативдик бир мамиледе болуш керек, туурабы? Жана концепция деп атат, бирок концепцияны мен көрө элекмин, бирок мен көрбөй туруп деле айтам да, менимче ал концепция мыйзамдарга каршы келет.
Дагы бир жагдай, өлкөдө жаңыдан пайда болуп келе жаткан адал такси, адал мейманкана түшүнүгү коомчулукка кызык болуп турат. Бул кызматтар тууралуу Хадал индустриясы өнүктүрүү борбору жеке менчик уюмунун мүдүрү Талант Эрназаров айтып берди.
Адалдан аналарга аял менен сөз түрдө барганда бир күнөлүү болуш керек, же анкета толтурат да. Анкета негизинде ошол өкмөттөн кол коюлуп ошонун мойнуна жүктөлөт да. Ар бир коммутада кабылга каратылган белгилер болуш керек. Ал жерден өзүнүн этикети бар, мисалы үчүн тизеден ылдый жүрбөш керек, персоналга болгон талаптар бар, ушундай майда барат нерселер талаптары бар да. То есть дүйнөлүк практикада халал такси деген түшүнүгү бар, а бирок бизде официалдуу түрдө андай нерсе жок. То есть жанагы бузукулук болуп кетпеш үчүндү ошону тосуу бирден бир максаты.
Бирок бул кызматтар Кыргызстанда толук кандуу иштеп жаткан жок. Халал индустриясын өнүктүрүү борбору деп аталган уюм 3 жылдан бери ишканаларга адал сертификаттарын берип келет. Азыр 100 жакын ишкерлер менен келишим түзүлгөн. Алар негизинен азык түйүлүк ишканалары. Уюмга кайрылган ишканаларды адал индустриясындагы стандарттар менен текшеришет. Уюмдун ырасташынча, алар эл аралык адал индустриясын өнүктүрүү уюмунан адал сертификат берүү укугун алышкан. Бирок айрым адистер адал сертификаты бар болсо эле ишкананын азыктары таза деген кепилдик жок экенин айтып келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын уч кай мазмунун эсиңизге салайын. ...2022 жылкы кышкы Олимпия оюндары Бээжинде өтө турган болду. Чүй облустук сотундагы өрттөн кийин уурдалган жазык иштин көлөмү аныкталды. Атамекен партиясы Зарылбек Ырсалиевдин үстүнөн арыз жазды. Талибандын жаңы лидерине карата кыймыл ичинде келишпестик бар. Ысык көлдөгү капчыгайда калып калган литвалык туристтер Каракол шаарына жеткирилди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби. Уктуруубузду улантабыз эми кезек эл аралык кабарларда. Ирак менен дүйнөнүн бакубат 6 мамлекети түзгөн ядролук келишимге АКШнын саясий чөйрөлөрүндө катуу каршылык көрсөтүлүүдө. Андан улам президент Обама өз тарапкерлерин ядролук келишимге каршы өнөктүк жүргүзүүнүн мыктыгерлери менен кайбар иштешүүгө үндөдү. Кайрылууну Барак Обама 30 июлда келишимди жактоочулар менен болгон жолугушууда жасады. Амирбек Аззам уулунун материалы.
Президент Обама 30 июлдагы кездешүүдө Ирандын ядролук программасы боюнча келишим АКШ конгрессиндеги демократтар тарабынан бекем колдонбой жатканына да токтолду. Келишимдин каршылары ушу кезде Конгресстин кеңселерин каптап кетти, деди Барак Обама Вашингтондогу Америка прогресси борбору менен иштешкен группаларга. Тынчтыкты жактоочулар Ирак согушу алдындагы тейде атаандаштарына үнү жетишинче кыйкырганга мүмкүндүк берип, кайра жаңылыштык кетирбөө үчүн жигердүү аракеттенүүсү зарыл. Америка-Израил коомдук байланыш комитети сыяктуу кубаттуу мияткер топтор конгрессмендерди ядролук келишимге каршы добуш бирдирүү үчүн телевиденияга 20 миллион чегерген. Андан улам конгрессти үстөмдүк кылган республикачылардын көпчүлүгүнө катар демократтар да сентябрда ядролук келишимге каршы добуш бергенге ыктартышууда, деди президент Обама. Ал келишимге каршы чыккандардын көбү 2003 жылы Американы Ирак согушуна түрткөн адамдар экенин белгилеп, эгер АКШ келишимден баш тартса, Вашингтон 6 ай ортосунда Тегеран менен аскери чатакташууга түртүлүшү мүмкүн деп бүтүм жасады. Иран менен 6 держава АКШ, Британия, Кытай, Орусия, Франция жана Германия арасында 14 июлда жетишилген келишимге ылайык Тегеран ядролук программасын өнүктүрүүнү 15 жылга токтотот. Анын ордуна Иранга каршы киргизилген эл аралык санкциялар алып ташталат. Президент Обама келишим арийине Иран коңшуларына жараткан коркунучту бир отоло жоготпосун. Бирок Тегеран атомдук куралдуу боло албайт деген ишеним мурдакыдан күчтүү болоорун. Эгер келишим бузулса, санкциялар кайра киргизилерин үзбөй айтып жүрөт. Бирок израилчил мыяткерлер Иранга ишенүү мүмкүн эмес дешип, береги келишимге каршы. Сурамжылоолор да америкалыктардын көбү Иранга ишенбесин көрсөткөн. Алардын көз карашын Сенаттын куралдуу күчтөр комитетинин төрагасы республикачыл Джон Маккейн 29 июлда комитетте айткан сөз таамай чагылдырат.
Иран менен келишим Ирандын ядролук кубатынын артышына жол ачмак түгүл, болочокто Иранды жакынкы чыгышта аскерий жактан үстөмдүк кылдырат. Бул АШ куралдуу күчтөрү үчүн түз коркунуч жаратат. Иран ядролук келишимге ээ болбойт деп береги 109 барактык документ кепил өтпөйт,
дейт Джон Маккейн. Конгресс Иран менен кол коюлган ядролук келишимди 17 сентябрга чейин талкуулап, анан колго салат. Эгер Конгресс келишимди жактырбай койсо, ага вето колдонорун Обама башынан эле эскерткен. 30 июлда биринчи жолу 4 демократ, алардын ичинде өкүлдөр палатасынын мүчөсү Крис Ван Холлен жана партиянын өкүлдөр палатасындагы лидери Ден Килди колдоду. Бул бирок Обама үчүн жетишсиз. Ал мыйзамды өткөрбөй коюш үчүн келишимди өкүлдөр палатасы жана сенаттын мүчөлөрүнүн кеминде 1/3 колдошу шарт. Барак Обама 30 июлдагы сөзүндө Иран өкмөтү келишимди аткарбай, эл аралык коомчулукту алдашы мүмкүн экенин жокко чыгарбады. Андай болгон учурда келишим Вашингтонго Ирандын экономикасын кайра депрессиянын сазына түрчү механизмди колдонууга мүмкүндүк берет, деди АКШ президенти.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барып жатам. Программабызды улантабыз. Германиянын студент алмашуу боюнча академиялык кызматы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү таланттуу студенттер үчүн быйыл да акысыз окуу мүмкүнчүлүгүн жарыялады. Азаттыктын Чилистен берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Германияда акысыз окуунун жол жобосун угасыздар. Аны эфирге Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Саламатсыздарбы. Германиянын студенттер менен алмашуу боюнча академиялык кызматы 2015-2016 окуу жылы үчүн акысыз жогорку билим алуу боюнча бир нече багытта программаларды жарыялады. Ай сайын 750 евродон стипендиядан тышкары немис билиги бул программаны жеңип алгандардын саламаттыгын, коопсуздугун, жол киресин жана жатакана тамак ашын толугу менен камсыздап берет. Алдыда ушул тууралуу сөз болот ОБДО Азаттыктын Чилистен берүүсү. ДААТ деп аталган Германия студенттер менен алмашуунун академиялык программасы быйыл магистратура багыты боюнча экономикалык илимдер, бизнес жана башкаруу, инженерия, математика, аймактык пландоо, айыл чарба жана токой илимдери, экология, коомдук саламаттык, ветеринария, медицина, гуманитардык илимдер, педагогика, укук жана медиа дисциплинерине студенттерди кабыл алат. Программаны жеңип алган студенттер Германиянын жогорку билим алуу институтунан окшат жана Федералдык экономикалык кызматташтык министрлиги тарабынан каржыланат. Программага кимдер катыша алат? Германияда магистрлик билим алууну каалагандар үчүн башка өлкөлөрдө жаш өлчөмү белгиленген эмес. Бирок акыркы диплом алганына 6 жылдан ашпоосу зарыл. Бакалавр же магистрлик билими тууралуу диплому болуусу керек. Европалык стандарт менен бардык бааларынын жалпы суммасы магистрликке тапшыргандар үчүн 2.175 кем эмес, докторантурага тапшыргандардыкы 3 балдан кем эмес болууга тийиш. Grand Point Average деп аталган жалпы балдын суммасы адатта баллон стандарты менен жогорку окуу жайды бүткөндөрдүн дипломуна жазылат. Эгер дипломдо жок болсо, 3w.backtocollege.com вебсайтынан чыгарып алса болот. Ошондой эле Германияда магистратура же докторантура окуусу келгендердин бакалаврды бүткөндөн кийин кеминде 2 жылдык иш тажрыйбасы болууга тийиш. Чет тилдерди билүү жөндөмү да программага өтүүгө жакшы өбөлгө түзөт. Маселен, магистратурага тапшыргандардын англис тилин билүү боюнча TOEFL сынагынын жазуу түрүндө эң аз 550, компьютер менен 213, интернет менен 80 балдан болушу шарт. Ал эми айрым адистиктер боюнча немис тилин билүү да талап кылынат. Германияда билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондор 12 айдан 36 айга чейин окушуп, айына 750 евродон стипендия алышат. Буга кошумча жол кире, тамак аш, жатакана, саламаттык, коопсуздук камсыздоосуна кеткен каражаттын баарын немис өкмөтү төлөйт. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү таланттуу жаштарга багытталган бул программага төмөндөгү документтерди чогултуу керек. ДАТ деп аталган Германия студенттер менен алмашуунун академиялык программасынын толтурулган анкетасы. Европа стандартындагы тапшырган адамдын колу коюлган өмүр баян. Бул стандарттагы өмүр баянды 3W чекит, Европас чекит, CEDEFOP чекит, Europe чекит, EU вебсайтынан даярдап алса болот. Кол коюлган программага тапшыруу себеби жана максатын билдирген жүйө кат. Изилдөө программасы. Жогорку окуу жайдын академиялык сунуштоо каты. Бул катка кол коюлуп, окуу жайдын мөөрү басылышы керек. Иштеп жаткан жериндеги жооптуу адамдан мүнөздөмө кат. Кол коюлган мөөр басылууга тийиш. Иштеген жеринен маалымдаманын түпнускасы. IELTS же TOEFL сынактарынын сертификаты. Немис тилин билгени тууралуу да сертификат кошумча талап кылынат. Жогорку окуу жайды бүткөнү тууралуу документтердин көчүрмөсү. Университетте окуган предметтеринен алган баалардын транскрипти. Дипломдун көчүрмөсү. Баса белгилей кетүүчү жагдай, бардык документтер, анкеталар толтурулгандан кийин кагаз түрүндө конвертке салынып, атайын буйрутма менен почта аркылуу Германияга жиберилиши зарыл. Интернет аркылуу жиберилген анкета же документтер кабыл алынбайт. 2 жылда бир ирет жарыяланган бул программа тууралуу кеңири маалыматты 3W.DAT.DE вебсайтынан кеңири окуп, керектүү анкеталарды жүктөп толтурсаңыздар болот. DAT программасынан тышкары чет элдик докторанттар үчүн жыл сайын Erasmus Mundus программасы да жарыяланды. Быйыл Германиянын атактуу университеттерине чет элден 116 магистр же 29 докторант дал ушул Erasmus Mundus менен кабыл алынат. Алардын багыттары айыл чарба жана ветеринария, искусство, гуманитардык илимдер, математика, компьютердик илимдер, бизнес жана укук. Бул программа боюнча жеке эле Германия эмес, Швейцария, Ирландия, Норвегия жана Лихтенштейнден да окуса болот. Ушуну менен Азаттыктын челистен берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Бул берүү боюнча кененирээк маалыматты биздин Азаттык чекит KG вебсайтына кирип окуп таанышсаңыздар болот. Саламатта туруңуздар.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда программабызды улантабыз. Бүгүн эл аралык олимпиада комитети Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында 2022 жылы кышкы олимпия оюндары өтчү шаарды аныктады. Бул тууралуу кесиптешим Эрнис Турматов айтып берет, ал азыр менин жанымда студияда отурат. Эрнис, сөз сизде.
Рахмат сизге. 2022 жылы кышкы олимпиада оюндары Бээжин шаарында өтө турган болду. Дүйнөлүк мелдешти өткөрүүгө биздин коңшу Алматы калаасы да атсалышкан эле, бирок Куала-Лумпурда чогулган эл аралык олимпиада комитетинин 128 сессиясында ийгилик Бээжинге ооду.
Of the Olympic Winter Games 2022. Beijing.
Добуш берүүгө катышкан комитеттин 85 мүчөсүнүн 44-ү Бээжинди, 40-ы болсо Алматыны колдогон, бирөө калыс добуш берген. 26-нчы кышкы олимпиада оюндарын өткөрүү укугу Бээжин утуп алды ошентип. Добуш берүүнүн алдында эки талапкерге тең 45 мүнөттөн убакыт берилип, улуттук делегациялар 15-тен суроого жооп беришти. Куала-Лумпурга казак делегациясынан баштап барган Казакстандын премьер-министри Карим Масимов эл аралык олимпиада комитетинин тарыхый чечим кабыл алуу менен Алматыны тандоого чакырды.
Dear members, Almaty is not a risky choice for 2022. In fact,
урматтуу комитет мүчөлөрү, 2022 жылкы оюндарды өткөрүүгө Алматынын ат салышканы кокусунан эмес. Тескерисинче, биз олимпиаданы өткөрүү үчүн мүмкүнчүлүк түзөбүз. Чакан улуттагы кышкы олимпиадалык оюнду өткөрө ала тургандыгын далилдөөгө сонун мүмкүнчүлүк берилмек. Борбор Азияда биринчи жолу дүйнөлүк оюндарды өткөрүп, аны көргөзүүгө мүмкүнчүлүк ачылмак, деди Масимов. Куала-Лумпурга казакстандык делегациянын курамында көркөм муз тебүү боюнча Лондон олимпиадасынын коло медалынын ээси Денис Тен жана волейболчу кыз Сабина Алтынбекова да барган. Кытай делегациясы болсо Бээжин 2008 жылкы жайкы олимпиаданы өткөрүүдөн алган тажрыйбасы бар экенине көңүл бурууга чакырган. Кытай бийлиги олимпиада комитетинин алдына койгон бардык милдеттерин аткаранын билдирген. Кытай делегациясын өлкөнүн вице-премьери Лю Ян жетектеп, аны менен кошо спорттун ардагерлери баскетболдун жогорку лигасынын оюнчусу Яо Минг жана чоң шлем боюнча дүйнө турниринин эки жолку жеңүүчүсү Лина да коштоп барды. Казакстан кышкы олимпиада оюндарын өткөрүүгө 4,5 миллиард доллар сарптоого белсенип жаткан. Эгер Алматы жеңгенде олимпия оюндары өтчү Борбор Азиядагы эң алгачкы шаар болуп калмак. Зайырбек, азыркы мендеги жаңылыктар ушул.
Рахмат Эрнис. Ушуну менен кечки азаттыктан алгачкы жарым саатты уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Программабызды бир аздан кийин улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар.
Эмне үчүн өлкөбүздө олчогон акчасын убактысын коротуп окуган адистигине кайра ишке орношо албайт?
Эмнегедир бул жактан өзүмдүн кесиби менен жумуш тапкан абдан оор болду.
3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.